Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο Δόκτωρ Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Και θα το πω γιατί παραμένει επίκαιρο και το μήνυμά του απευθύνεται διαρκώς σε όλους πολίτες και πολιτικούς. Συγγραφέας ο καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς, ομούμετα του καθηγητή Κωνσταντίνου Κολιόπουλου, του βιβλίου με τίτλο «50 κανόνες στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις». Τον καλέσαμε γιατί ήταν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και ο ίδιος ως πρόεδρος του, ένας εκ των συνδιοργανωτών ενός πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου που έδωσε τροφή για συζητήσεις και προβληματισμό στην πατρίδα. Μιλάω για το συνέδριο με θέμα μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική, το οποίο όπως είπαμε διεξήχθη πριν μια εβδομάδα ακριβώς ολοκλήρωσε τις εργασίες του, μάλλον ξεκινούσε, και στο οποίο εκτός του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων συνέδραμαν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Το Βήμα. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Αθανάση Πλατιά, καλωσορίσατε, είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, χαίρομαι που σας ακούω.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα. Είπα ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι κάλυψε στα 50 χρόνια από τα 1974 αυτή η προσπάθεια δική σας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και του, της εφημερίδας Το Βήμα ένα τεράστιο κενό. Κενό υπό την έννοια ότι έπρεπε κάποια πράγματα να συζητηθούν. Και επειδή το παρακολούθησα και τις δύο ημέρες, συζητήθηκαν, κάλυψαν αρκετά πράγματα, ίσως άφησαν και κάποια έτσι για μια εκτενέστερη προσέγγιση, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία ειλικρινά και τροφή έδωσε, το είπα νωρίτερα στην επικαιρότητα και στην πολιτική συζήτηση, αλλά κυρίως σε όσους ενδιαφέρονταν να ξαναδούν από πολλές οπτικές γωνίες τι συνέβη αυτόν τον μισό αιώνα, νομίζω ότι καλύψατε προβληματισμούς, ανησυχίες, απορίες και εν πάση περιπτώσει δώσατε εκείνο το αφετηριακό στοιχείο από το οποίο μπορεί να ειδωθεί το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής στην πατρίδα. Υπ' αυτή την έννοια, αφού σας συγχαρώ, θέλω και τα δικά σας συμπεράσματα από αυτήν την διήμερη σύναξη πολύ σημαντικών προσωπικότητων.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια καταρχάς. Η λογική αυτού του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε ένα τραπέζι αυτούς που σχεδίασαν και διαμόρφωσαν την εξωτερική πολιτική της χώρας την τελευταία πεντηκονταετία. Οπότε υπήρχαν πρόεδροι της Δημοκρατίας, 4 πρωθυπουργοί και 15 υπουργοί σε κεντρικά πόστα της εξωτερικής αμυντικής και πολιτικής. Αυτοί συζήτησαν μαζί με διπλωμάτες, με κορυφαίους διπλωμάτες, κορυφαίους στρατιωτικούς και κορυφαίους πανεπιστημιακούς. Η λογική του συνεδρίου ήταν να κάνουμε ένα αναστοχασμό της πεντηκονταετίας και αν θέλετε μια αξιολόγησή της. Να δούμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες με ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, κυρίως τι μαθήματα μπορεί να πάρει η Ελλάδα για το μέλλον και κυρίως να δούμε σήμερα πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της Ελλάδος σε ένα εξαιρετικά ρευστό και ανταγωνιστικό διεθνή σύστημα με πάρα πολλές απειλές αλλά και ευκαιρίες στη γειτονιά μας. Αυτή ήταν η λογική και νομίζω αυτός ο στόχος σε πολύ μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε.
Επιτεύχθηκε όντως.
Όσον αφορά τις επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την περασμένη πεντηκονταετία, νομίζω όλοι σημείωσαν την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάτε από πού ξεκίνησε η πεντηκονταετία. Η Ελλάδα είχε το 1974 υποστεί μια στρατηγική ήττα, κατελήφθη το 37% της Κύπρου και η Ελλάδα βρέθηκε να είναι και ανασφαλής και εξαρτημένη. Mm-hmm. Οπότε από τότε άρχισε μια γιγαντιαία προσπάθεια η Ελλάδα να αποκτήσει περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Σε αυτή την επιδίωξη είχε και επιτυχίες και αποτυχίες. Όλοι σημείωσαν ότι η είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το λέμε τώρα ΕΟΚ τότε, την είσοδο στην ΟΝΕ, την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούσαν σημαντικές επιτυχίες. Σημαντική επιτυχία επίσης θεωρήθηκε ο καλός χειρισμός της κρίσης του 87 και του 2000 που η ελληνική κυριαρχία, αν θέλετε, προκλήθηκε από την Τουρκία. Mm-hmm. Επίσης αυτό το διάστημα έγινε κατανοητό ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελέσει μια ομπρέλα ασφαλείας για μας. Γι' αυτό οι ελληνικές κυβερνήσεις, και μιλάω διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, προσπάθησαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με συγκεκριμένες χώρες της Δύσης, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, για να καλύψουν, αν θέλετε, σε διμερές επίπεδο κάτι που δεν μπορούσε το ΝΑΤΟ να καλύψει. Επίσης έγινε κατανοητό ότι από το 1974 και μετά ξεκίνησε μια στρατηγική αναβάθμισης του ρόλου στην περιοχή, του ρόλου της Ελλάδος στην περιοχή και κυρίως καλλιέργεια τοπικών, περιφερειακών συμμαχιών. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει γίνει πολύ έντονο με διάφορα τριγωνικά σχήματα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτο, ο εμβάθυνση των σχέσεων
με η Ορδανία, Εμμυράτα, Μπαχρέιν κτλ. Ναι, Σαουδική
Αραβία. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία έχουμε υπογράψει συνθήκη αμοιβαίας συνδρομής, βρίσκονται Patriot στη Σαουδική Αραβία και στην κρίση του 2020 οι Σαουδάραβες έστειλαν F-15 στην Κρήτη. Δηλαδή αυτό που ο συμβολισμός, αν μη τι άλλο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ή να το πω έτσι, η Ελλάδα έχει εμβαθύνει τη σχέση της με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, όπου εκφράζεται, αν θέλετε, από τη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτο, Μπακρέιν. Οπότε έχει αυξήσει το αποτύπωμά της στην περιοχή μέσω αυτών των συμμαχιών. Αυτά είναι τα καλά.
Μάλιστα. Θέλετε να μείνουμε λίγο στα καλά όμως, γιατί έχω μερικές ενστάσεις ή αν θέλετε έχω κάποιες οπτικές που θέλω να τις ρίξουμε λίγο περισσότερο φως. Είπατε εξαιρετικά ότι στα 1974 ο ελληνισμός υπέστη μια ήττα. Από εκεί και πέρα αναδείξατε και την είσοδο της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, και την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή αμφότερων των χωρών στην ΟΝΕ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είναι αλήθεια, και αν με ρωτήσει κάποιος ποιες στιγμές έτσι από το διήμερο αυτό συνέδριο έχω ξεχωρίσει, από τις πρώτες που θα πω είναι η αποτίμηση της πεντηκονταετίας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που κάνατε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας, οι καθηγητές Αρβανιτόπουλος και Μπότσιου. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι από τότε φορτώσαμε, να το πω εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο θέμα, την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος σε αυτήν ακριβώς τη στρατηγική επιλογή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιφέρουμε το συγκεκριμένο ζήτημα στις Βρυξέλλες, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων για το Κυπριακό, οι οποίες πάντοτε οδηγούν σε ένα βήμα ή και σε πολλά βήματα οπισθοχώρησης έναντι της κατοχικής Τουρκίας, και τελικά μήπως αυτές που πανηγυρίζουμε για πολύ σημαντικές επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι μεν επιτυχίες, αλλά δεν είναι εκείνες που θα θέλαμε όταν σχεδιάζαμε τις συγκεκριμένες κινήσεις.
Κοιτάξτε, ας ξαναγυρίσουμε το 1974. Η Ελλάδα νιώθει προδομένη από το ΝΑΤΟ και ουσιαστικά αφοπλισμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις της είχαν την προσοχή της στο βορρά για να σταματήσουν, αν θέλετε, πιθανή επέλαση του συμφώνου της Βαρσοβίας.
Μάλιστα.
Και η έμφαση ήταν στο στρατό ξηράς που έκανε κυρίως εσωτερική ασφάλεια. Άρα είχαμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την Τουρκία και στο Αιγαίο και στην Κύπρο, και αυτό φάνηκε το 1974 με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάληψη της Κύπρου. Άρα είχαμε μια Ελλάδα, αν θέλετε, που το στρατηγικό, η φιλοσοφία της για το πώς να παράγει ασφάλεια κατέρευσε. Και κατέρευσε με τρόπο παταγώδη. Η προσπάθεια λοιπόν που έγινε και ξεκίνησε από τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και τη συνέχισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι να προσθεθεί στο νατοϊκό, αμερικάνικο, αν θέλετε, παραδοσιακό πλέγμα σχέσεων και ένα ευρωπαϊκό. Αυτή ήταν μια σωστή στρατηγική σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και, αν θέλετε, rebalancing των αμυντικών εξοπλισμών. Παλιά ήταν 90% στις Ηνωμένες Πολιτείες, για ένα διάστημα έχει φτάσει 50-50. Και βάθυνση διμερών σχέσεων με Ευρωπαίους, όπως η Γαλλία. Άρα ήταν μονόδρομος για την Ελλάδα να προσθέσει, αν θέλετε, και την ευρωπαϊκή διάσταση.
Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ. Αλλά μου επιτρέπετε κάτι όμως. Μισό αιώνα πορευόμαστε, δεν είναι μισός αιώνας, είναι 47 χρόνια, πορευόμαστε με αυτό που απορρίψαμε τη νύχτα της 13ης Αυγούστου του 1974. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ήταν το σχέδιο που απέρριψε ο Γεώργιος Μαύρος, Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τότε. Και από εκεί και πέρα ερχόμαστε εμείς επί 47 ολόκληρα χρόνια, Αθήνα και Λευκωσία, με διαρκείς εκπτώσεις, παρουσιαζόμενη η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοϋποβιβαζόμενος ο εκάστοτε πρόεδρός της, σε ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, όπως τον λένε οι Τούρκοι, και μπαίνουμε στην διαδικασία να κραδένουμε ως λύση του Κυπριακού αυτό που απορρίψαμε στα 1974.
Κοιτάξτε, μίλησα για τις επιτυχίες. Αν αφήνετε να πω τις αποτυχίες, μία από αυτές...
Υπόσχομαι να μην σας διακόψω.
Τις οποίες θα έλεγα είναι ότι το Κυπριακό έχει φτάσει ένα στρατηγικό διέξοδο, αλλά πριν δούμε πώς έφτασε το Κυπριακό σε ένα στρατηγικό διέξοδο, επιτρέφουμε να πω δύο λόγια για το τι πήγε λάθος αυτή την πεντηκονταετία. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε καλά, η πρώτη τριαντικονταετία, αν θέλετε, ενδυνάμωσε την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία, τα τελευταία 20 χρόνια άλλαξε επί το χειρότερο ο συσχετισμός δυνάμεων.
Σωστά.
Και πρέπει να σας πω σε όλα τα επίπεδα. Και το δημογραφικό και το οικονομικό και το στρατιωτικό.
Ακριβώς.
Αν θέλετε, η κορονίδα της αποδυνάμωσης της χώρας ήταν η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008-2009 και κράτησε ουσιαστικά μια δεκαετία, μέσα στην οποία η Ελλάδα έχασε περίπου το 30% του πλούτου της, του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Ένα ποσό τόσο μεγάλο που είναι μεγαλύτερο από ό,τι έχασε η Αγγλία σε όλο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της αποδυνάμωσης και χωρίς δυνατή οικονομία είναι πολύ δύσκολο να έχεις ένα δυνατό και αποτελεσματικό κράτος και δυνατές και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό, αν θέλετε, αυτή η αλλαγή της ισορροπίας που το ίδιο διάστημα είχαμε την Τουρκία με την εκλογή του Ερντογάν από το 2002 και μετά να σημειώνει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τάξεως του 5,4% το χρόνο και έτσι να αναβαθμίζει και το οικονομικό και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, άλλαξαν την ισορροπία δυνάμεων και έχουν φέρει την Ελλάδα πια σε μια πιο αδύνατη και πολύ πιο δύσκολη θέση. Mm-hmm. Σε αυτό το διάστημα, λόγω της αλλαγής του σχεδιασμού δυνάμεων, κλιμακώθηκαν και οι τουρκικές απαιτήσεις στο Αιγαίο, δεν στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί στην Κύπρο. Στην Κύπρο πια ουσιαστικά οι Τούρκοι μιλάνε για δύο κράτη, θέλουν να ηγεμονεύσουν την Ανατολική Μεσόγειο και οι εξελίξεις τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη τους δίνουν, αν θέλετε, δημιουργούν ευκαιρίες, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτή η αποδυνάμωση της χώρας είχε ένα καθοριστικό σημείο που ήταν κυρίως μετά τα Ήμια. Δηλαδή στα Ήμια τι έγινε? Όταν τέθηκαν σε αμφιβολία η ελληνική κυριαρχία επί συγκεκριμένου εδάφους βραχονισίδων, δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι η Τουρκία πια αμφισβητεί βραχονισίδες, νησιά και μάλιστα και κατοικημένα νησιά, το οποίο πρακτικά μπλοκάρει οποιαδήποτε πιθανότητα λύσης. Γιατί αν δεν ξέρεις αν οι καλόγυροι, οι ντούσες ή οι γάβδος είναι ελληνικές και αμφισβητούνται, δεν μπορείς να ορίσεις ούτε 6 μίλια, να μην πάω στα 12, ούτε το τι της αναλογεί από η υφαλοκρηπίδα και ως.
Παρόλα αυτά όμως είμαστε λαλίστατοι τον τελευταίο καιρό και ειδικά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
Σωστά. Εγώ ερμηνεύω τη διακήρυξη των Αθηνών σε μια προσπάθεια και των δύο χωρών να χαμηλώσουν το γεωπολιτικό πυρετό χωρίς να έχουν σοβαρές αυταπάτες, τουλάχιστον από ελληνικής πλευρά, ότι τα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Δηλαδή περισσότερο είναι ένας τακτικισμός, αν θέλετε, να χαμηλώσει ο γεωπολιτικός πυρετός. Άλλωστε στο συνέδριό μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι δεν έχουμε αυταπάτες, δεν υπάρχει κοινός τόπος με την Τουρκία και πώς να υπάρξει κοινός τόπος αν δεν συμφωνεί σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας. Έτσι.
Εντάξει, την προηγούμενη μέρα ο Υπουργός Εξωτερικών είχε μια απόσταση από αυτή τη θέαση του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ο Υπουργός Εξωτερικών, λόγω της θέσης του, πρέπει να κρατάει τα κανάλια ανοιχτά και να μιλάει με την Τουρκία. Και έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι πρέπει και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το πληρώνει και ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
Εντάξει.
Την επόμενη μέρα όμως...
Δεν είναι μόνο προσδοκίες, επιτρέψτε μου να πω. Όταν μπαίνουμε σε διαδικασία και μιλάμε για 3, 6, 9, 12 μίλια, εκεί πια η κουβέντα, επειδή γίνεται επί του δικαίου, του διεθνούς δικαίου του υφιστάμενου, εκεί πια τα πράγματα περιπλέκονται κάπως και το συνέδριό σας μάλιστα έδωσε ειδήσεις. Υπήρξε έντονη κριτική, υπήρξε αποδοκιμασία, υπήρξαν προειδοποιήσεις, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι συζητιέται μεταξύ του νυν Υπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ξέρουμε όμως τι είχαν συζητηθεί στους προηγούμενους 64 γύρους,
ναι,
που ουσιαστικά ήταν το ίδιο πράγμα, απλώς πιο έξυπνα και οι δύο χώρες είχαν τεχνοκράτες, δηλαδή κορυφαίους διπλωμάτες που μιλούσαν και δεν μιλούσαν κατευθείαν οι υπουργοί. Εκεί είχε πολύ έτσι ξεκάθαρο τρόπο παρουσιαστεί το αδιέξοδο. Οπότε προσωπικά δεν κατάλαβα ποτέ πώς μετά από 64 γύρους που είχε διαπιστωθεί το αδιέξοδο, το ότι βαφτίστηκαν οι ίδιοι γύροι συνομιλιών επίσημοι και αντί να τις κάνουν διπλωμάτες, τις κάνουν οι υπουργοί, πώς αυτό θα έφερνε λύσεις τη στιγμή που όχι απλώς δεν υπήρχε υποχώρηση των τουρκικών θέσεων, αλλά κλιμάκωση. Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι λανθασμένα ο Υπουργός Εξωτερικών δημιούργησε προσδοκίες που πάλι, όπως σας είπα, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να τις μετριάσει. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι κακό οι δύο χώρες να μιλάνε, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σοβιετική Ένωση που είχαν φτάσει παραμονή πυρηνικού πολέμου στην κρίση της Κούβας συνομιλούσαν και είχαν ξεκαθαρίσει ότι έχουν συγκρόμενα συμφέροντα και κοινά συμφέροντα και προσπαθούσαν πρώτον να δουλέψουν τα κοινά τους συμφέροντα και ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό αυτό να βάλουν κανόνες ώστε να μην ξεφύγει και να έχει κανείς ένα αθέλητο πόλεμο. Συνεπώς, μια αντίστοιχη εφαρμογή στα ελληνοτουρκικά δεν είναι καλή, απλώς δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ότι η Άγκυρα επιθυμεί λύση. Μάλιστα. Γιατί αν επιθυμούσε λύση, δεν θα τα εκτροχίαζε θέτοντας θέμα εδαφικής κυριαρχίας νησιών. Με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα ξέρει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν οι Γάβδος και οι Νούσες και οι Καλόγεροι και οι Ψέριμος είναι ελληνικές.
Και Ζουράφα.
Οποιαδήποτε προσπάθεια για να κάνεις τα περαιτέρω κολλάει εκεί και πέφτει αδιέξοδο. Είναι επίσης το δικό μου το μυαλό καθαρό ότι αυτό το αδιέξοδο συμφέρει στην Τουρκία. Γιατί τη συμφέρει? Η ίδια εκμεταλλεύεται ή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ελληνική κυριαρχία, όπως φάνηκε και στην κρίση στα Ήμια και στα Ιωνικά Πάρκα και στην Κάσο, μειώνει την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Άρα, αν θέλετε, η ίδια δεν περιορίζεται, ενώ με αυτόν τον τρόπο έχει λόγο, ασκεί βέτο στο τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο. Αυτή η κατάσταση στρατηγικά συμφέρει στην Τουρκία. Μάλιστα. Δεν είναι κανένα λόγο, λοιπόν.
Άρα,
ούτε να συμφωνήσει σε μια πολιτική λύση, ούτε να συνενέσει να πάει το θέμα στη Χάγη. Και τώρα, από ελληνικής πλευράς, ήθελε και ένα άλλο θέμα, μια που
ουσιαστικά
οδηγείται τη συζήτηση στα ελληνοτουρκικά. Κατά πόσο η Τουρκία έχει περιορισμένες ή απεριόριστες φιλοδοξίες? Αν πιστεύαμε...
Έχουμε αμφιβολία για περί αυτού.
Κοιτάξτε.
Γιατί έχουν αλλάξει και κάποιες συνθήκες στην περιοχή. Έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία. Είμαστε παραμονές της ορκομοσίας και της ανάληψης των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και πάρα πολλά πράγματα διαμορφώνουν ένα σκηνικό που στο τόξο από τον Κάυκασο μέχρι την Αραβική θάλασσα αρχίζει, και όχι μόνο την Αραβική θάλασσα, μέχρι και την Ερυθρά ακόμα, την Σομαλία, αρχίζει και κινείται η Τουρκία με έναν τρόπο τον οποίον λίγοι περίμεναν.
Κοιτάξτε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δίνει διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, η δική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία έχει απεριόριστες φιλοδοξίες.
Μάλιστα.
Προσπαθεί να συστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για να το κάνει αυτό πρέπει να ευνουχίσει την Ελλάδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δύο κρίσιμες περιοχές, γιατί από εκεί περνάνε δύο διεμπορίου, είτε από βορρά προς νότο
και ενέργειες,
είτε από δύση προς Ανατολή. Το εμπόριο είναι ακόμα πιο σημαντικό για την ενέργεια, γιατί το 90% της παγκόσμιας οικονομίας μεταφέρεται στη θάλασσα. Οπότε αν η Τουρκία αρχίζει να ελέγχει σημεία πνιγμού, choke points, όπως μέσω του Βοσπόρου, ουσιαστικά θέλει να οδετεροποιήσει τον έλεγχο της Ελλάδος μέσω του ελέγχου του Αιγαίου στον άξονα βορρά-νότου. Και ταυτόχρονα με αυτά που κάνει με τη Λιβύη και αυτά που θα κάνει το επόμενο διάστημα με τη Συρία, συν η κατοχή του 37% της Κύπρου, τις επιτρέπουν να δείχνει σαν μια χώρα η οποία θέλει να ηγεμονεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο, που περνάνε, αν θέλετε, κρίσιμες γραμμές εφοδιασμού και θαλασσίου εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και πάνω σε αυτό βέβαια υπάρχει και η ενέργεια όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά όπως βλέπετε και στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Ένας από τους στόχους της Τουρκίας με όλα αυτά που κάνει στη Συρία είναι να καταλάβει τις πετρελοπηγές της Συρίας. Και ουσιαστικά η ίδια να γίνει όχι μόνο hub που μεταφέρεται ενέργεια, παράδειγμα από το Αζερμπαϊτζάν, από το Ιράν και κυρίως τη Ρωσία, αλλά και να κατέχει ενεργειακές πηγές. Με βασικό στόχο, δεν λέω αυτές τη Συρία. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να γυρίσω εκεί, μιλάμε για τις αποτυχίες λοιπόν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανέφερα την αποδυνάμωση και την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων με τη Τουρκία, το οποίο είναι μια μεγάλη ήττα της Ελλάδος, στο μέτρο πια που είναι δύσκολη η εξισορρόπηση της Τουρκίας. Ένα άλλο, αν θέλετε, μια άλλη αποτυχία είναι ότι η ευκαιρία που δημιουργήθηκε μετά την πτώση του τείχους και την αναδιάταξη στα Βαλκάνια, η Ελλάδα μπορούσε να παίξει σημαντικότερο ρόλο από αυτό που έχει παίξει, αποκτώντας μια οικονομική ενδοχώρα που θα έκανε μια χώρα των 10-11 εκατομμυρίων ουσιαστικά να έχει μια ενδοχώρα 60-70, κάτι το οποίο θα βόλευε την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα μια άλλη αποτυχία που σχετίζεται με την Τουρκία είναι ότι δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τα ενεργειακά αποθέματα τα οποία υπάρχουν στο Αιγαίο και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και τα οποία αμφισβητούσε σύμπασα η ελληνική πολιτική τάξη με πολλές δεκαετίες, έτσι. Κοινό μυστικό ήταν, αλλά εμείς το κρύβαμε.
Ακριβώς. Και να σας πω ένα από τα λάθη. Ουσιαστικά η Λιβύη επί Καντάφη είχε προτείνει την οριοθέτηση της ΑΟΣ δίνοντας περίπου το 96% των ελληνικών απαιτήσεων.
Μάλιστα.
Και όταν έχεις μια χώρα η οποία δεν έχει απεριόριστες επιδιώξεις, μπορούσες να κάνεις τακτικούς κατευνασμούς όπως κάναμε
πρόσφατα. Να κάναμε και με την Ιταλία πρόσφατα.
Και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Έτσι. Να έχει κλείσει το θέμα και να μην ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία να κάνει όλα αυτά τα έσχητο άτυπο, αν θέλετε, του
το ανυπόστατο, ναι.
Το ανυπόστατο, ακριβώς. Άρα αυτές είναι σημαντικές αποτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που λειτουργήσαν σαν αποδυνάμωση, αν θέλετε, και της θέσης της χώρας στην περιοχή και γενικότερα στο διεθνές σύστημα. Άρα λοιπόν είδαμε τα καλά και τα κακά, η αποτύπωση είναι τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Η αποτύπωση σήμερα είναι ότι η εξορρόπηση Τουρκίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, οπότε είναι σχεδόν μονόδρομος η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως των ποιοτικών δικτών και ταυτόχρονα η εμβάθυνση συμμαχιών σε τοπικό επίπεδο, είτε με Ηνωμένες Πολιτείες ή Γαλλία, όπου αυτό είναι εφικτό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, με την αλλαγή του γεωπολιτικού αλλά και του εσωτερικού σκηνικού υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να διατηρήσει αυτού του είδους τις συμμαχίες. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να ομολογήσω ότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας δημιουργούν αντισυσπηρώσεις. Και αυτό φαίνεται ήδη στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια ελέγχου της Συρίας φέρνει τα συμφέροντα της Τουρκίας να συγκρούονται και με αυτά του Ισραήλ και με αυτά των συντηρητικών μοναρχικών χωρών του κόλπου. Οι οποίες ούτε το Ισραήλ ούτε αυτές οι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν θέλουν αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
ουσιαστικά
σε αραβικό πληθυσμό. Έτσι.
Έτσι.
Γιατί η Συρία είναι κυρίως αραβικός πληθυσμός. Και επέκταση, αν θέλετε, της επιρροής και της ηγεμονίας της Τουρκίας στους Άραβες, κάτι το οποίο δεν θέλουμε τίποτα. Και έχουν και τα οικονομικά και τα στρατιωτικά εργαλεία να το ανατρέψουν. Το δε Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται σε μια περίεργη θέση. Απ' τη μια δεν θέλει χάος στη Συρία.
Έτσι.
Από την άλλη δεν θέλει και ένα δυνατό ο Συριακό κράτος, το οποίο είναι δορυφόρο της Τουρκίας στα σύνορά του, το οποίο θα σημαίνει ότι θα συνορεύει με μια ισχυρή Τουρκία.
Να βάλω μια παράμετρο εδώ για να την περιλάβετε στην απάντησή σας. Τελικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα η Δύση, οι μεγάλες χώρες της Δύσης, πιστεύετε ότι είναι της άποψης ότι χωρούν δύο τοπικές υπερδυνάμεις στην περιοχή, δύο pivotal states στην περιοχή, Ισραήλ και Τουρκία? Και αν δεν το πιστεύουν, γιατί αν δεν το πιστεύουν, νομίζω ότι αυτή η πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τις κινήσεις του Ερντοάν στην Συρία, μάλλον απευθυνόταν σε αυτόν τον αραβικό κόσμο, τον οποίον ήδη αναφέρατε, προσπαθώντας να ξυπνήσει κάποια αντανακλαστικά μαζί με αυτά του Ισραήλ, τα οποία ουδέποτε υπνώτουν.
Να το πούμε ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα αυτό που λέμε Δύση, βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τις ευρασιατικές δυνάμεις. Mm-hmm. Δύο από τις σημαντικότερες ευρασιατικές δυνάμεις, η Ρωσία και το Ιράν, mm-hmm. είχαν παρουσία στη Συρία.
Έτσι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πόλεμο που κάνει δι' αντιπροσώπων, mm-hmm. εναντίον της Ρωσίας με την Ουκρανία και εναντίον του Ιράν με το Ισραήλ, ουσιαστικά τι έκανε, αποδυνάμωσε και τη Ρωσία και το Ιράν. Οπότε, αν θέλετε, η Συρία μετά έπεσε σαν όριμο φρούτο. Καθοριστικό ήταν αυτό που έκανε το Ισραήλ.
Αυτός που κρατάει τη φρουτιέρα, να το πω όμως, είναι σίγουρα δικός τους, είναι σίγουρα δυτικός, γιατί τον βλέπαμε χέρι-χέρι με υψωμένα τα χέρια και με τον Χαμενεή και με τον Πούτιν, και βλέπουμε ποιες είναι οι κινήσεις στην περιοχή, και επίσης ακούγαμε με καταιγιστικό ρυθμό ύβρις, απειλές, προειδοποιήσεις κατάληψης της Ιερουσαλήμ, και εκεί μια νύχτα θα πάνε κλπ. Κλπ.
Αν αποκωδικοποιώ καλά τη δυτική σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα, η πρώτη προτεραιότητα ήταν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, mm-hmm. την οποία, αν θέλετε, ταπείνωσαν στη Συρία.
Έτσι.
Έτσι, φάνηκε ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τους συμμάχους τους ούτε στη Συρία ούτε στο Ιράν. Έφυγε με τρόπο ταπεινωτικό, αφήνοντας ένα τεράστιο οπλοστάσιο, και θα χάσει τις βάσεις της, που είναι οι μοναδικές βάσεις στην Μέση Ανατολή και στην Μεσόγειο. Άρα, αν θέλετε, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών mm-hmm. πέτυχε κάτι πολύ ευρύτερο. Ταπείνωση της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, ταπείνωση και του Ιράν. Το οποίο η δύναμη του Ιράν πετσοκόβεται βήμα προς βήμα. Στη Γάζα καταρχάς, στη Χεσμολά ήταν το δεύτερο. Και εδώ θα επισημάνω ότι η αποδυνάμωση της Χεσμολά ήταν αυτή που έφερε την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, γιατί η Χεσμολά ήταν ο βασικός στρατιωτικός πυλώνα που στήριζε το καθεστώς.
Σύμφωνα, αλλά και ο Τζολάνι είναι η διάδοχη κατάσταση Αλ-Κάιντα και ISIS.
Αλ-Κάιντα βασικά. Τους οποίους είχε γαλουθεί, χύσει και εκθέσει η Τουρκία. Αυτό από μόνο του, και ότι ήδη αυτή η οργάνωση βρίσκεται στις τρομοκρατικές, στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων τόσο της ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει πολλά για το ποιους έβαλε η Τουρκία να ελέγχουν μέρος της Συρίας. Έτσι, γιατί η Συρία είναι γεμάτη από ένοπλα γκρουπ. Mm-hmm. Για να έχεις κράτος πρέπει να έχεις μονοπόλιο της βίας. Το να καταλάβεις την πρωτεύουσα δεν σημαίνει ότι έχεις μονοπόλιο της βίας στην περιοχή. Και όπως είδατε, το Ισραήλ έχει πετσοκόψει, ουσιαστικά κατέστρεψε πάνω από 80% της στρατιωτικής υποδομής και του οπλισμού που είχε ο πρώην Συριακός στρατός, για να μην το κληρονομήσουν οι ακραίοι Ισλαμιστές που σήμερα mm-hmm. Ελέγχουν την Δαμασκό. Συνεπώς, από πλευράς Ισραήλ, ο κύριος στόχος, και τον κάνει αυτή τη στιγμή πρακτικά, τι κάνει, προσπαθεί να αφοπλίσει τη Συρία, να αφοπλίσει το νέο καθεστώς. Ταυτόχρονα καταλαμβάνει εδάφη στο νότο, δημιουργώντας buffer zone, mm-hmm. Ακριβώς επειδή φοβάται ένα ισχυρό συριακό κράτος, ο δορυφόρος της Τουρκίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Τουρκίας συγκρούονται κάθετα στην περιοχή. Δηλαδή, ενώ η Δύση σε πρώτη φάση ήταν ευχαριστημένη που ταπεινώθηκε το Ιράν και η Ρωσία, αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση θεωρητικά δύο συμμάχων, που όμως ο ένας, το Ισραήλ, είναι πολύ πιο κοντά στη Δύση από ότι είναι η Τουρκία. Από η Τουρκία, όχι μόνο για τους λόγους που είπατε, έχει παίξει ιστορικά με την Ευρασία, ενεργειακά με την Ρωσία, οικονομικά με την Κίνα. Όλες αυτές οι φιλοδοξίες για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτή η αυτοκρατορική νοσταλγία, αν θέλετε, αποσταθεροποιεί την περιοχή και τους βασικούς πυλώνες της αμερικανικής ισχύως, που είναι Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η παράμετρος Κούρδη, που είναι πολύ διασπασμένη η παράμετρος, μπαίνει σε αυτήν τη φάση, αγαπητέ μου καθηγητή και Αθανάση Πλατιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην έτσι, ανάλυση που κάνουν οι Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ.
Κοιτάξτε,
ή θα δούμε πάλι μια από τα ίδια με τους συγκεκριμένους.
Το πρώτο θέμα που τίθεται είναι ότι η Τουρκία θέλει να ξεμπερδέψει με τους Κούρδους και την αυτόνομη περιοχή που έχουν στη βορειοανατολική Συρία. Η Τουρκία κάνει δύο πράγματα. Έχει καταλάβει ήδη δύο μεγάλες ζώνες. Μάλιστα, οι περιοχές που έχει καταλάβει είναι μεγαλύτερες από το Λίβανο. Οπότε αυτό που κάνει είναι προσπαθεί να μεγαλώσει τις περιοχές αυτές, καταλαμβάνοντας περισσότερα εδάφη. Και δεύτερον, προσπαθεί να βάλει τους Ισλαμιστές της Δαμασκούς να καθαρίσουν τους Κούρδους. Με τη βοήθεια βέβαια τη δική τους, και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί, θα προσπαθεί να το κάνει και η ίδια. Αυτό θέτει, αν θέλετε, αμέσως την Τουρκία σε τροχιά σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που χρησιμοποίησαν τους Κούρδους στον αγώνα τους εναντίον του ISIS. Τη στιγμή που η Τουρκία έκανε deals με τους αδελφούς μουσουλμάνους και τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα,
και άλλα δρεμπόρια.
Οι Κούρδοι πολεμούσαν. Οπότε, αν θέλετε, το κουρδικό είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Βέβαια, υπάρχει μια βεβαιότητα στο τι θα κάνει ο Τραμπ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αν θέλετε και της Δύσης, είναι να μην επιτρέψουν περαιτέρω ενδυνάμωση της Τουρκίας, δίνοντάς και τις πετρελαιοπηγές εκεί, έτσι, το οποίο θα είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα που θα κλείσει η Τουρκία. Συνεπώς, το κουρδικό θα είναι το πρώτο θέμα που θα δοκιμάσει τα συμφέροντα πολλών που μέχρι τώρα συνέπιπταν στο να φύγει το καθεστώς του Άσαν, στο την καινούρια εποχή. Προφανώς δεν συμφέρει ούτε στο Ισραήλ ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία να εξαφανίσει τους Τούρκους όπως θέλει, δημιουργώντας συνθήκες ώστε μεγάλο μέρος αυτών να φύγουν από εκεί και οι υπόλοιποι να αφοπλιστούν και ουσιαστικά να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκικής ηγεμονίας στην περιοχή.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Αθανάση Πλατιά, βλέπουμε ότι η Τουρκία, εκτός από το σημείο εκείνο στο οποίο εξέπληξε πάρα πολλούς από τον τρόπο με τον οποίο δια αντιπροσώπων ανέτρεψε μια κατάσταση στην Συρία, συνεχίζει μια διαδικασία, το ανέφερα νωρίτερα, μέσω του Αζερμπαϊτζάν και των άλλων λεγόμενων τουρκικών κρατών, κινείται στην περιοχή που ξεκινάει από τον Κάφκασο και φτάνει μέχρι τα σύνορα με την Κίνα. Επίσης, δεν πάβει να προβάλλει τις διεκδικήσεις της, τις απαράδεκτες αξιώσεις της προς την πλευρά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και αναρωτιέμαι όταν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μην μπει μια τάξη στην περιοχή, αν αυτές οι κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο Συρίας, στο επίπεδο των περιοχών όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Κούρδοι και ζητούν αυτονομία, την έχουν την αυτονομία στο Βόρειο Ιράκ για παράδειγμα, όπου και εκεί έχει βάλει η Τουρκία, αν όλη αυτή η διαδικασία τελικά οδηγήσει την Άγκυρα σε μία προσπάθεια ό,τι χάσει προς εκείνη την πλευρά να το αναπληρώσει αλλού. Και σε αυτήν, υπ' αυτήν την έννοια θα ήθελα να επικεντρώσετε την προσέγγισή σας και με τα διδάγματα της 50ετίας, αλλά και με αυτά τα οποία προσφυώς είπατε νωρίτερα. Ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο καλούμαστε πλέον να αναπτύξουμε ως δύο πνεύμονες του ελληνισμού, Ελλάδα και Κύπρος, που πριν από λίγες μέρες, πριν ξεκινήσουν αυτά στην Συρία, προέβαλαν πολλές χώρες της Δύσης και το Ισραήλ σαν την μοναδική δίωδο του Ισραήλ προς την Δύση και της Δύσης προς το Ισραήλ.
Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο έτσι. Το κεντρικό παιχνίδι δεν παίζεται γύρω από το Ισραήλ. Παίζεται με την Ευρασιατική Συμμαχία Κίνας, Ρωσίας, Ιράν, που μαγνητίζει και ένα σωρό χώρες της Κεντρικής Ασίας. Αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος για τη Δύση. Το Ισραήλ, όπως και η Ουκρανία, αν θέλετε, είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί η Δύση στον πόλεμο δια αντιπροσώπων εναντίον αυτής της Ευρασιατικής Υπηρωτικής Συμμαχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί βρίσκονται στην αλυσίδα η οποία περιορίζει επέκταση της Ευρασίας. Η Ευρασία προσπαθεί να επεκταθεί. Βλέπετε, η Ρωσία στην Ουκρανία, η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζει επίσης την Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Χούτης, τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Χορμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η ζώνη εκεί που συναντιέται η Ευρασία με τις δυτικές δυνάμεις, αυτή η περιφέρεια που στη γεωπολιτική το αποκαλούμε Rimland, βρίσκεται σε ανάφλεξη. Και για τη Δύση δεν υπάρχει άλλη λύση από το να στηρίξει τις δυτικές χώρες οι οποίες αποτελούν αυτή την αλυσίδα. Και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι κεντρικά εργαλεία αυτή της αλυσίδας, και αν θέλετε ο γεωπολιτικός προσανατολισμός δεν έχει μπει ποτέ, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αμφιβολία. Έτσι. Η Ελλάδα βρίσκεται πάντοτε με τη Δύση. Η Κύπρος έπαιξε λίγο με τον Μακάριο, με τους αδέσμους τους, αλλά νομίζω οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πολύ καλά.
Ο λογαριασμός που πληρώσαμε.
Ακριβώς. Πού βρίσκεται και η Κύπρος. Άρα από αυτή την πλευρά η Δύση δεν έχει κανένα λόγο να εγκαταλείψει αυτή την αλυσίδα, στην οποία η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν σημαντικό ρόλο, και όπως είπα αυτό φαίνεται και με τα τριγωνικά σχήματα. Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτός που είπατε, ότι ουσιαστικά η Κύπρος και η Ελλάδα δίνουν ένα στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε μια εχθρική περιοχή και πιέζεται. Πιέστηκε από το Ιράν, τώρα θα πιεστεί από την Τουρκία. Έτσι, και αυτό είναι περίπου αναπόφευκτο. Τουλάχιστον έτσι το βλέπουν οι Ισραηλοί. Οπότε καταλαβαίνετε, ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Το ζητούμενο είναι, για να μας πάρουν στα σοβαρά, πρέπει να αυξήσουμε την ισχύ μας. Μόνο οι ισχυροί σύμμαχοι έχουν σοβαρή διαπραγματευτική δύναμη. Δηλαδή να μην καθησυχάσουμε
να το κάνουμε, αλλά να μιλάμε και ως πολιτική τάξη της Ελλάδας και την ίδια γλώσσα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δύο μέρες δεν αντιλήφθηκα να υπάρχουν σημεία σύγκλησης τέτοια, τα οποία να δίνουν προς τα έξω εικόνα ενός αραγούς μετόπου σε πέντε βασικούς πυλώνες, για παράδειγμα.
Και ναι και όχι. Δηλαδή, ορισμένα καθοριστικά σημεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπάρχει κονσένσους στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ότι ανήκουμε στη Δύση, είμαστε μέρος της Ευρασιατικής Ωκεάνιας Συμμαχίας, που προσπαθεί να περιορίσει την επέκταση των ευρασιατικών δυνάμεων. Που ακόμα και όταν βρεθήκαμε σε σύγκρουση με τη Δύση, όπως το Κυπριακό, ή αν θέλετε με αυτά τα έσχη που έκαναν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ποτέ δεν τέθηκε σε αμφιβολία, αν θέλετε, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδος. Άρα δείχνει μια ωριμότητα του πολιτικού συστήματος εκεί. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και η αριστερά, που κυβέρνησε κατά τη διάρκεια της κρίσης, την κυβέρνηση Τσίπρα, περίπου 5,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. ουσιαστικά και αυτή εμβάθυνε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δείχνοντας ότι όλα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Αριστερά, Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα κονσένσους για πώς βλέπουν τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Εκεί που υπάρχει διαφωνία, έχει να κάνει με τη στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Εκεί, αν θέλετε, υπάρχουν τρεις διαφορετικές γραμμές. Μία, μου επιτρέψετε να το ονομάσω, η γραμμή Σιμίτη. Mm-hmm. Εξημέρωση του θεριού. Δηλαδή, εκεί η προσπάθεια τι ήτανε, να γίνει σύμπραξη με την Τουρκία, να προσπαθήσουμε να φέρουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει η Τουρκία, να γίνει πιο δημοκρατική και να παίζει με τους κανόνες του παιχνιδιού.
Τρία λεπτά έχουμε. Συμπυκνώστε τα.
Αυτό δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπαίνουν δύο πιθανές γραμμές. Εξορρόπηση της Τουρκίας ή κατευνασμός. Εκεί το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, δίνει διαφορετικές απαντήσεις. Και πρέπει να σας πω, όχι ένα κόμμα να είναι υπέρ του κατευνασμού ή ένα κόμμα υπέρ της εξορρόπησης. Αυτές οι σχολές σκέψεις βρίσκονται ουσιαστικά σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία έχει κάποιους που λένε εξορρόπηση και κάποιους άλλους που λένε
κατευνασμό. Ο καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς, τι προτείνει και κλείνουμε.
Είναι πολύ καθαρό ότι όποιος έχει παρακολουθήσει τόσο την αυτογραφία μου στο τύπο όσο και στα βιβλία μου, πιστεύω ότι η μόνη στρατηγική της Ελλάδος είναι εξορρόπηση, όσο αυτό είναι εφικτό, μέσω αποτροπής, και γιατί ο καταναγκασμός το μόνο που θα κάνει είναι θα ανοίξει την όρεξη της Τουρκίας και θα δημιουργήσει περισσότερα δεινά από ό,τι καλό. Λοιπόν, η επένδυση ενένοπλες δυνάμεις είναι επένδυση στην ειρήνη. Διαφορετικά, ο κόστος του πολέμου είναι πολύ πιο μεγαλύτερο από το κόστος της αποτροπής. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει και για μένα είναι καθαρό, είναι ο δρόμος της αποτροπής.
Και φαντάζομαι και να μην είναι κλιπαρίτη του την ώρα να συζητήσει το Κυπριακό από αφετηρίες που όλοι γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε, για το Κυπριακό είναι καθαρά υπάρχουσα κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να τραπεί. Εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε δύο κράτη. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος ελεύθερο, ευημερούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ελληνισμός είναι πιο δυνατός έχοντας δύο κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε την εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία της Κύπρου που απειλούνται. Είναι τόσο απλό. Όλα τα υπόλοιπα...
Και σε βάθος χρόνου να τα ανατρέψουμε αυτά, αν και εφόσον μπορούμε και θέλουμε. Λοιπόν...
Και όπως έχετε δει, πολλά πράγματα έχουν ανατραπεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και για όλα αυτά τα οποία είχατε την καλοσύνη να αναδείξετε για λογαριασμό των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, στο σημείο αυτό ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!